Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Marhamat, tinglab dam oling. Samarali muqaddas kalom suhbatini olib borish puxtalik bilan tayyorlanishni talab qiladi. Ammo shunga qaramay ko'pchilik bu ishni ertasiga qoldirishadi. Shuning uchun oxirgi daqiqada shosha-pisha bir mavzu tayyorlashadi. Ularning xizmati puch va samarasiz ekanligidan hayratlanmasa ham bo'ladi. Xudoga bunday xizmat ma'qul bo'larmikan? Tayyorlanish uchun qanchalik vaqt ajratish lozimligini ibodat bilan mulohaza qilib chiqing. Ajratilgan vaqt ibodatga va muqaddas kalomni mutolaasiga bag'ishlanishi kerak. Yuhanna Xushxabar kitobining 15-bobida Iso bizlarni ogohlantiradi. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Albatta, kimdir biron ish qila olishi mumkin. Siz yaxshigina tayyorlanishingiz va hatto bilinarli darajada ta'sirli dars berishingiz mumkin. Ammo egamiz siz, buning hech qanday ruhiy bahosi bo'lmaydi. Paulus bu faktni tan olib yozadi. Bizning jangdagi qurol aslahamiz bashariy emas va balki qalalarni yakson qilish qudratiga ega bo'lgan ruhiy aslahalardir, deb aytadi 2 Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 4 va 5 oyatlarida. Faqat Xudogina hayotimizdagi ruhiy qalalarni biz Masihga muhtoj qilgan joylarimizdagi to'siqlarni yakson qilishi qudratiga ega. Faqat ugina harakatlarimizni oddiy bir faoliyatdan hayotlarini o'zgartiruvchi xizmatga aylantirishi mumkin. Ibodatda o'tkazilgan vaqt bekorga ketmaydi. Solih kishining ibodatini doimo Xudovand tenglaydi va javob beradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har birimizning xizmatimizni asosi ham shundadir. Xudodan parchani tushuna olishingiz va hayotingizda qo'llay olishingizga yordam berishini so'rang. Charles Spurgeon 19-asrning eng mashhur voizxoni muqaddas kalomni o'qib fikr yuritgani haqida shunday yozadi. Muntazam ravishda, professional uslubda emas, balki o'z jonim rohatlanib, zavq olish uchun ro'za tutib yozaman. O'zim hayotimda bu ta'limotlarning qanchalik aziz ekanligini bilishim kerak. Boshqalarga muqaddas kalomni o'rganishlariga yordam bera olishingiz uchun Xudodan parchani tushunishingizga yordam berishini so'rang. Xudo ruhining ishiga osonlikcha xalaqit bera oladigan xudbinlikdan ozod bo'lishingiz uchun Xudodan sizni muqaddas ruh bilan yangitdan to'ldirishini so'rang. Aziz birodarlar, bundan tashqari guruhingizdagi a'zolar haqida ham ibodatda bo'ling. Ularning har bittasi haqida alohida o'ylang. Kuchli tomonlari, kamchiliklari, qiziqishlari va muqaddas kalomni bilishlari haqida o'ylang. Parchaning boyligi va chorlovchiligidan biron narsa kashf qilib, o'rganishlari uchun ibodat qiling. Shundagina har birimizni ko'rib, bilib turuvchi Xudo xizmatingizga yanada baraka beradi. Shu yerda aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashsak. Bizning internetdagi saytimizning manzili esa www.najot.com. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.